pojďme do Božího slova. Procházíme postupně Pavlův první list do Tesaloniky a jsme na konci 4. kapitoly. A ve 4. kapitole se apoštol postupně zabýval svatostí, posvěcením křesťanů, jejich ambicemi, tak jsme to viděli minule, a nakonec vede svoje čtenáře, křesťany v Tesalonice, k povzbuzení, k motivaci. Pojďme teď přečíst celou 4. kapitolu, první Tesalonickým, a potom se budeme zabývat těmi závěrečnými verši od 13. do 18. verše. První Tesalonickým, 4. kapitola od 1. verše. Konečně vás, bratři, prosíme a napomínáme v Pánu Ježíši, abyste vždy více prospívali v tom, co jste od nás přijali a co už také činíte. Žijte tak, abyste se líbili Bohu. Vždyť víte, které příkazy jsme vám dali od Pána Ježíše, neboť toto je vůle Boží, vaše posvěcení, abyste se zdržovali necudnosti a každý z vás, aby uměl žít se svou vlastní ženou svatě a s úctou, ne ve vášnivé chtivosti jako pohané, kteří neznají Boha. Ať nikdo v této věci nevybočuje z mezí a neklame svého bratra, protože Pán strestá takové jednání, jak jsme vám už dříve řekli a dosvědčili. Vždyť Bůh nás nepovolal k nečistotě, nýbrž k posvěcení. Kdo tím pohrdá, nepohrdá člověkem, nýbrž Bohem, jenž vám dává svého svatého ducha. O bratrské lásce není třeba, abych vám psal, neboť Bůh sám vás vyučil, jak se máte mít mezi sebou rádi. A takový opravdu jste ke všem bratřím v celé Makedonii. Jen vás prosíme, bratři, abyste v tom byli stále horlivější. Zakládejte si na tom, že budete žít pokojně, věnovat se své práci a získávat obživu vlastníma rukama, jak jsme vám již dříve uložili. Tak získáte úctu těch, kdo stojí mimo, a na nikoho nebudete odkázáni. Nechceme vás, bratři, nechat nevědomosti o údělu těch, kdo zesnuli, abyste se nermoutili jako ti, kteří nemají naději. Věříme-li, že Ježíš zemřel a vstal z mrtvých, pak také víme, že Bůh ty, kdo zemřeli ve víře v Ježíše, přivede spolu s ním k životu. Toto vám říkáme podle slova Páně. My živí, kteří se dočkáme příchodu Páně, zesnulé nepředejdeme. Zazní povel, hlas archanděla a zvuk Boží polnice. Sám Pán sestoupí z nebe a ti, kdo zemřeli v Kristu, vstanou nejdříve. Potom my živí, kteří se toho dočkáme, budeme spolu s nimi uchváceni v oblacích vzhůru vstříc Pánu. A pak už navždy budeme s Pánem. Těmito slovy se vzájemně potěšujte. Nebeský Otče, prosíme tě o plnost tvého ducha dneska dopoledne, prosíme tě o tvoje vedení a prosíme tě o tvou moudrost a milost, Pane. Prosíme tě o tvoje slitování nad námi, aby si nám ukázal pravdy ze svého slova, aby si vyvýšil svého syna, Pána Ježíše Krista, mezi námi. Prosíme tě, Pane, za to, aby si rozehřívali dneska naše srdce, aby se rozpalovala láskou k tobě, ke tvému slovu, ke tvému lidu, láskou k lidem kolem nás. Prosíme tě, Pane, o tvoje požehnání ve tvém slově. Amen. Apoštol Pavel mluvil o Boží vůli pro křesťany. Nejenom v Tesalonice, ale obecně i pro nás tady v Praze. Boží vůlí pro naše životy, jak jsme to četli, je posvěcení, svatost. A Pavel potom ve 4. kapitole postupně rozebírá ty jednotlivé aspekty svatosti. Mluví o čistotě v sexuální oblasti, o čistotě ve vztazích. Mluví o svatosti ve společenství křesťanů. Mluví o svatosti, která se bude projevovat růstem ve vzájemné lásce. A k tomu je nutné, abychom žili pokojně, starali se o své věci, živili se vlastní prací. To patří ke svatosti. A 12. verš říkal, tak získáte úctu těch, kdo stojí mimo a na nikoho nebudete odkázáni. A mluvili jsme o svatosti a o ambicích křesťanů. A dneska se podíváme na motivaci nebo na povzbuzení křesťanů ke svatému životu. Před námi je od 13. verše text, který patří znovu svým obsahem ke svatosti. Důvodem naší touhy po životě ve svatosti. je očekávání blízkého příchodu Pána Ježíše Krista. A to nás musí vést tomu, abychom se povzbuzovali navzájem tou blízkostí Kristova příchodu. Jak to máme dělat? Ten dnešní text o tom mluví. Takže budeme vědět o naději vzkříšení a o druhém příchodu Krista. Takže se budeme těšit na Kristův druhý příchod. A to nás nakonec povede k tomu, že se budeme navzájem povzbuzovat blízkostí Kristova druhého příchodu. Druhý příchod Ježíše Krista je tématem, které se táhne tím listem Tesalonickým od začátku až do konce. Objevuje se znovu a znovu. Každá kapitola je ukončená odkazem na druhý příchod Kristův. A Kristův druhý příchod je povzbuzením pro ty, kdo ho očekávají, a hrozbou pro ty, kdo ho odmítají. Na konci druhé kapitoly jsme viděli, že Pán Ježíš při svém příchodu odmění ty, kdo mu věrně sloužili. Ta věrnost se projeví především v těch ambicích, o kterých jsme mluvili minule. Na konci první kapitoly jsme viděli, že ruku v ruce s Kristovým druhým příchodem máme očekávat také vylití Božího hněvu, Božího soudu na bezbožné. Je to hněv, před kterým nás Kristus zachránil svou obětí, svým vykoupením. A v druhém listu do Tesaloniky, tam čteme v první kapitole od 6. verše, a je spravedlivé, že Bůh všem, kteří vás utiskují, odplatí útiskem a vás utiskované spolu s námi vysvobodí, až se zjeví Pán Ježíš z nebe se svými mocnými anděli, aby v plameni ohně vykonal trest na těch, kteří neznají Boha, a na těch, kteří odpírají poslušnost evangeliu našeho Pána Ježíše Krista. Jejich trestem bude věčná záhuba daleko od Pána a slávy jeho moci. Proto má být Kristův druhý příchod povzbuzením pro nás, kteří v něj věříme. A jak se tady máme povzbuzovat Kristovým druhým příchodem? Na prvním místě tím, že budeme vědět o naději, kterou máme. Tím, že budeme vědět o Kristově druhém příchodu, tím, že budeme vědět o zmrtvých stání. Musíme vědět, že Pán přijde. Kdybychom nevěděli, že se Pán vrátí pro svou církev, všechna naše naděje by končila v tomto světě. Upínala by se k tomuto světu a k tomu, že jednoho dne zemřeme a potom se možná postavíme před Boží tvář. Ale naše naděje je mnohem slavnější. Podívejte se do 13. verše. Pavel tam říká, nechceme vás, bratři, nechat v nevědomosti o údělu těch, kdo zesnuli, abyste se nermoutili jako ti, kteří nemají naději. A tesaloničtí řešili otázku. Co bude s těmi, kteří zemřeli a nedočkali se druhého příchodu Krista? Je dost možné, že někdo zemřel kvůli pronásledování, které bylo v Tesalonice. A tesaloničtí si nebyli jistí, jak to bude s těmito lidmi. Tak všimněte si takové věci, že Pavel tady předkládá učení o druhém příchodu Kristově nikoliv spekulativně, ale pastoračně. Používá to učení o Kristově druhém příchodu, aby povzbudil křesťany. Písmo nás nikde nevede k tomu, abychom se zabývali tím druhým příchodem Krista v nějakém spekulativním slova smyslu. Abychom vymýšleli teorie, kdo je kdo v tom antikristovském kvízu, nebo kdy, co bude. Abychom řešili, jaká znamení se budou objevovat a jestli to, co dneska vidíme, už jsou ta znamení, anebo to nejsou ta znamení. Jestli teprve přijdou, nebo už tady byla. Písmo je v otázce druhého Kristova příchodu velice střízlivé. A největší důraz je vždycky položen právě na tu pastýřskou, pastorační stránku věci. Vzpomeňte si, když za Ježíšem přišli učedníci, když Ježíš mluvil se svými učedníky o modlitbě v Lukášovi v 18. kapitole. Říkal jim, že se mají vytrvale modlit A dávali tam příklad té vdovy a soudce, té vdovy, která chodila za tím soudcem neustále a neustále ho prosila, dokud on jí nevyhověl. A Ježíš zakončuje tenhle ten příběh a říká v Lukášovi 18:7, což teprve Bůh? Nezjedná on právo svým vyvoleným, kteří k němu dnem i nocí volají, i když jim s pomocí prodlévá? Ujišťuji vás, že se jich brzo zastane, ale nalezne syn člověka víru na zemi, až přijde? Je druhý příchod Krista spojený s modlitbou, s horlivostí v modlitbách. Znovu to není o spekulacích, ale je to o povzbuzení křesťanů. A úplně stejně je to v našem textu. To, co tady vidíme, tak je ujištění. Pavel říká, nechceme vás, bratři, nechat v nevědomosti. Znovu je oslovuje bratři. A to 19krát v tom krátkém listu je oslovení bratři. Říká, Bůh nechce, abyste nevěděli o druhém Kristově příchodu. Bůh nechce, abychom nerozuměli, co bude s těmi, kteří zemřeli v Kristu. A zdá se, že křesťané v Tesalonice očekávali velmi, velmi blízký Kristův příchod. A myslím, že my bychom je v tom měli následovat. Ale nerozuměli přesně tomu, jak to bude se vzkříšením. Mysleli si, že když někdo uvěřil v Krista a potom zemřel, tak nemá naději, nebude vzkříšen. A proto se rmoutili, jako ti, kteří nemají naději. Pavel s nimi nepochybně, jak to vidíme z toho textu, mluvil o Kristově druhém příchodu, když byl v Tesalonice. Ale zdá se, že jim nestihl říct všechno, co potřebovali vědět. Věděli, že Kristus vstal z mrtvých. A mysleli si, že ti, kdo v něj věří, budou při jeho příchodu s ním. A potom Pavel musel utéct, odejít z Tesaloniky. Kristus se nevracel a někteří z věřících zemřeli. Co bude s nimi? Jak to s nimi bude? Ale Bůh nás nechce nechat v nevědomosti. Milí přátelé, Bůh nám dal všechno, co potřebujeme ke zbožnému životu. Máme to v Kristu a máme to v jeho slově. Na každý problém, na každou věc v lidském životě nalezneme odpověď v písmu. Buď přímo, tak jako je to v našem textu, nebo nepřímo skrze principy, které jsou jasně odvozené z písma. Není žádná oblast lidského života, kterou by písmo nepokrývalo. Máme skutečně všechno, co potřebujeme. Tesaloničtí to ještě neměli. Jejich písmem byl starý zákon. A proto potřebovali vysvětlení od apoštola. Jak mají rozumět starému zákonu ve světle Kristova prvního příchodu. Proto potřebovali, aby přišel Timoteus a vysvětlil jim další věci. Proto potřebovali apoštolské a prorocké slovo. Proto potřebovali tento list. My máme to vysvětlení v Novém zákoně. Bůh nám dal celé zjevení jeho svaté vůle a nechce, abychom žili v nevědomosti. Dal nám své slovo, které je inspirované Duchem svatým, které je dobré k učení, k usvědčování, k výchově, nápravě ke spravedlnosti, aby boží člověk byl náležitě připraven ke každému dobrému činu. 2. Timoteovi 3:16 a 17. Římanům, když apoštol Pavel píše, Římanům 15:4, tak říká o božím slově, všechno, co je v něm napsáno, bylo napsáno k našemu poučení, abychom z trpělivosti a z povzbuzení, které nám dává písmo, čerpali naději. Písmo nás učí trpělivosti, dává nám povzbuzení, vede nás k naději. Znovu, o tom je i náš dnešní text. Nechceme vás, bratři, nechat nevědomosti o údělu těch, kdo zesnuli, abyste se nermoutili jako ti, kteří nemají naději. Křesťané v Tesalonice byli zarmouceni, jako kdyby neměli žádnou naději na věčný život. Někdo zemřel a oni si mysleli, že všechno je ztraceno. Že to je stejné, jako kdyby byl nevěřící. Ano, je to tak. Když zemře člověk bez Krista, tak tady není žádná naděje. Není nic, čím bychom se mohli potěšit a povzbudit, protože nevěřícího člověka čeká po smrti jenom strašlivý soud. Ale kdo je v Kristu, má naději. A nejenom on, ale i pozůstalí, kteří dotyčného přežili. Vzpomeňte si, co říká Ježíš, Jan 15:24. Amen, amen, pravím vám, kdo slyší mé slovo a věří tomu, který mě poslal, má věčný život a nepodléhá soudu, ale přešel už ze smrti do života. Kdo je v Kristu, už přešel ze smrti do života. Už je nové stvoření. To je naděje, o které nás ujišťuje Boží slovo. Je to naděje, která je naprosto jistá, ale kterou ještě nevidíme. Proto mluvíme o naději, protože se ještě definitivně nenaplnila. Ale biblická naděje je spojená s jistotou, protože už je dokonáno. Už se to stalo. Jak je to možné? Podívejte se do 14. verše. Věříme-li, že Ježíš zemřel a vstal z mrtvých, pak také víme, že Bůh ty, kdo zemřeli ve víře v Ježíše, přivede spolu s ním k životu. Tak tenhle argument používá apoštol v 15. kapitole 1. listu do Korintu. Kristus vstal a proto vstaneme také. Kristus vstal jako první a ostatní budou následovat. Nedávno jsme o tom mluvili, když jsme mluvili o tom, že při Kristově vzkříšení byli vzkříšeni někteří svatí kolem Jeruzaléma a zjevili se lidem v Jeruzalémě. To bylo potvrzení Kristova vzkříšení. To bylo potvrzení toho, co se stalo na Golgotě. Bylo to potvrzení toho, že smrt je přemožena. Bylo to zaslíbení vzkříšení pro ostatní. V tom 14. verši vidíme velikou jistotu. Ekumenický překlad tam dává slovo víme. To slovo není v originálním textu, ale ten originální text je v takové podobě, že to slovo tam patří. Je na místě. Kristus vstal z mrtvých, Bůh vzkřísí k věčnému životu ty, kdo zemřeli. To je jistota, kterou máme. A to je naděje křesťanů. To je naděje těch, kdo jsou v Kristu. Je to naděje, kterou se máme povzbuzovat. Proto musíme nejdřív vědět o vzkříšení, o Kristově druhém příchodu. Kristus vstal a proto vstaneme i my. Kdy k tomu dojde? To je druhý bod dnešního kázání a druhý důvod, proč se máme povzbuzovat Kristovým druhým příchodem. Máme vědět o naději a máme se těšit na Kristův druhý příchod. Podívejte se do 15. verše. Toto vám říkám podle slova Páně. My živí, kteří se dočkáme příchodu Páně, zesnulé nepředejdeme. Tady čteme, že ke vzkříšení dojde při příchodu Krista. Příchod Krista je okamžikem vzkříšení. A písmo nám tady předkládá velice jednoduché schéma těch posledních věcí. Budou zde někteří, kteří se dočkají Kristova druhého příchodu. Ale ti, kteří se ho dočkají, na tom nebudou nějak lépe než ti, kteří v Kristu zesnuli. Nepředejdeme zesnulé. Jak je to možné? Protože při Kristově druhém příchodu budou vzkříšeni ti, kteří zemřeli. Kristův druhý příchod je spojený se vzkříšením z mrtvých. My jsme viděli v Tesalonickém, že Kristův druhý příchod je spojený se záchranou před přicházejícím Božím hněvem, že je spojený tedy s Božím soudem. V 10. verši, 1. kapitoli. Viděli jsme, že je spojen s požehnáním, s radostí, s vavřínem pro věrné služebníky. 2. kapitola, 19. verš. Viděli jsme, že je spojený s příchodem svatých. 3. kapitola, 13. verš. S příchodem svatých ve slávě. A tady vidíme, že Kristův druhý příchod je spojený se vzkříšením z mrtvých. Den Kristova druhého příchodu je posledním okamžikem smrti. Smrt bude jednou provždy smetena, zničena. Mrtví budou vzkříšeni. Na kříži byla smrt přemožena. Dokladem toho je Kristovo vzkříšení. Smrt už nevládne. On je toho důkazem, protože on žije. Ještě pořád vidíme její moc. Ještě pořád všichni lidé v každé generaci zemřou. Tesaloničtí to zakoušeli úplně stejně, ale smrt už je přemoženým nepřítelem. Až přijde Pán, bude zničena, bude vhozena do ohnivého jezera. Tak, jak to popisuje Jan v knize Zjevení, v 20. kapitole. Tam čteme o 14. verše, pak smrt i její říše byly uvrženy do hořícího jezera. To je druhá smrt, hořící jezero. A kdo nebyl zapsán v knize života, byl uvržen do hořícího jezera. To je text, který nás vede k otázce. Zda jsme zapsáni v knize života? Jak to můžeme vědět? No, je to jednoduché, moji milí. Ti, kdo uvěřili v Krista, jsou těmi, jejichž jména byla před stvořením světa zapsána do knihy života. Proto uvěřili. To jsou ti, kteří se narodili dvakrát a kteří zemřou jenom jednou, pokud se nedočkají příchodu Pána, protože potom nezemřou, ale budou proměněni. Ale všichni jejich jména nejsou zapsaná v knize života. Jsou ti, kteří se narodili jednou a zemřou dvakrát. Jednou fyzicky a jednou duchovně v ohnivém jezeře spolu se smrtí, ďáblem a šelmou. Tak tou naší jedinou jistotou je Kristus, jeho dokonané dílo na kříži Golgoty. A tak jestliže jste vložili svoji důvěru v Krista, jestliže věříte v něj, jestliže celé spoléháte na to, co udělal, a ne na své skutky, na své rozhodnutí nebo nějaké jiné zásluhy, potom se můžete spolu s křesťany z Tesaloniky radovat. Potom spolu s ním můžete přijmout ujištění o tom, že budete vzkříšeni spolu s Kristem k věčnému životu a k věčné slávě. Tak jak to bude s Kristovým příchodem? Tak písmo nám tady předkládá velice jednoduché schéma. Podívejte se se mnou do 16. verše. Zazní povel, hlas archanděla a zvuk boží polnice, sám Pán sestoupí z nebe. Tak jsou tady tři znamení, tři zvuky, tři veliké zvuky, které budou provázet Kristův příchod. Jako první je tady povel, rozkaz. Rozkaz, který musí všichni poslechnout. Pavlík ve svém překladu Bible mluví o svolávacím povelu. Všimněte si, že se tady nejedná o žádný tajný nebo neviditelný příchod Ježíše Krista. Podobně v Matoušovi 24:27 je řečeno, jako blesk ozáří oblohu od východu až na západ, takový bude příchod syna člověka. Kristův příchod bude zjevný všem, živým i mrtvým. Zazní povel, zazní rozkaz, Pán zavelí, vydá rozkaz. Podobně jako když přišel ke hrobu Lazara, který byl 4 dny mrtvý, a řekl mocným hlasem, Lazare, vstaň a pojď ven. Co mohl Lazar dělat? No lidsky řečeno nic, protože 4 dny byl mrtvý. Ale nemohl neuposlechnout ten rozkaz Páně. A vstal. Nemohl odolat moci toho, který sám je vzkříšení a život a musel vyjít z hrobu. A právě tak čteme v Janovi 5:28 přichází hodina, kdy všichni v hrobech uslyší jeho hlas a vyjdou. Ti, kdo činili dobré, vstanou k životu, ti, kdo činili zlé, vstanou k odsouzení. Otec, který jediný zná ten pravý čas, řekne synu teď. A syn vydá rozkaz. Jeho hlas uslyší v hrobech z jednoho konce země na druhý. Jeho hlas otřese zemí. Ten jeho mocný povel zatřese celou zemí. Povel, kterému se nelze vzepřít. A pán se zjeví jako král králů, jako pán pánů, jako soudce vší země a všeho, co je na ní, jako velitel nebeských zástupů. Vydá rozkaz. Příkaz, povel, a země se otřese a vydá své mrtvé. Moře vydá své mrtvé a všichni budou souzeni podle svých činů. Aby nebylo pochyb o tom, že Kristův příchod bude zjevný. Podívejte se dál. Je tady hlas archanděla. Vedle rozkazu zazní také hlas archanděla. To je taková oblíbená pasáž, tohle místo svědků Jehovových, kteří z ní dokládají, že Kristus je archanděl. Nevím jak přesně, mluvil jsem s nimi o tom mnohokrát, ale je zjevné, že přání je otcem myšlenky tady. Ale pokud budete mluvit o téhle pasáži se svědky Jehovovými, můžete dobře namítnout, že jestli je Kristus archanděl, potom je úplně stejně, podle stejné logiky, také rozkazem a také boží polnicí. Protože to je tam úplně stejně vedle sebe. Uvidíte, že se budou bránit a je to dobrý začátek pro rozhovor s nimi o Kristu. A to je jenom na okraj, abychom viděli, jak někteří lidé převracejí boží slovo. K čemu ho používají? Boží slovo tady zmiňuje hlas archanděla. Máme v písmu jenom jednoho archanděla zmíněného jménem v Judovi 9, Michael. Nevíme, jestli je více archandělů, je to dost možné. To slovo archanděl je jenom v Judovi 9 a tady, na dvou místech v Bibli. Ale je dost možné, že je to označení velitele nebeských zástupů. Mocného anděla, který stojí nad dalšími anděly a který svým hlasem svolává ty nebeské zástupy ke Kristovu příchodu. Zatímco Kristus svým mocným hlasem probouzí mrtvé. Matoušovi 24, tam čteme o dni Kristova příchodu. Tehdy se ukáže znamení syna člověka na nebi. A tu budou lomit rukama všechny čeledi země a uzří syna člověka přicházet na oblacích nebeských s velkou mocí a slávou. On vyšle své anděly s mohutným zvukem polnice a ti shromáždí jeho vyvolené do čtyř úhlů světa, od jedních konců ke druhým. Hlas archanděla svolá anděli ke žni. Pán Ježíš vysvětluje v Matoušovi ve 13. kapitole v podobenství o pšenici a koukoli některé detaily z toho. Matouš 13.39, tam čteme, žeň je skonání věku a ženci jsou anděle. Tak jako se tedy sbírá plevel a pálí ohněm, tak bude i při skonání z věku. Syn člověka pošle své anděly, ti vyberou z jeho království každé pohoršení a každého, kdo se dopouští nepravosti a hodí je do ohnivé pece, tam bude pláč a skřípění zubů. Tehdy spravedlivý zazáří jako slunce v království svého otce. Moji milí, přijde den, a už je blízko, kdy bude odstraněno každé pohoršení z Božího království. Z toho království, o kterém Kristus řekl, že už je mezi námi. Blíží se okamžik, kdy všichni, kdo se dopouštějí nepravosti, kdo pohrdají svatostí a posvěcením, kdo nemilují Krista a jeho církev, budou vhozeni do ohnivé pece. Je to den vysvobození. Je to okamžik slávy. Je to den příchodu našeho Pána Ježíše Krista. den za dnem jsme blíž k téhle události. A Kristův příchod je naším povzbuzením a je naší silou. Zazní povel, hlas archanděla a spolu s nimi zvuk Boží polnice. A tři ohromné zvuky se ozvou, zazní společně z nebe. A kniha Zjevení nám říká, že zazní společně se zvoláním velikého zástupu. To volání bude připomínat hukot množství vod a dunění hromu. Na Zjevení 19 čteme, jaké to bude zvolání. Ten zástup volá: Haleluja, ujal se vlády Pán Bůh náš všemohoucí. Radujme se a jásejme a vzdejme mu chválu. Přišel den svatby Beránkovi. Jeho choť se připravila a byl jí dán zářivě čistý kment, aby se jim oděla. Tím kmentem jsou spravedlivé skutky svatých. Apoštol Pavel, Petr, ve svém druhém listu Petrově připomíná, jak svatě a zbožně musí žít ti, kdo vyhlížejí Pánův příchod, 2. Petrův 3.11 až 12. A to je kontext našeho oddílu. Žijte svatě, protože Pán přichází. To je Boží vůle pro vaše životy, posvěcení, protože se blíží Kristův druhý příchod. Zazní Boží polnice. Polnice nebo trubka v době Nového zákona nebyla hudebním nástrojem, ale spíš se používala v armádě nebo se používala v náboženských obřadech nějakých a při pohřbech. Římské vojsko se neobešlo bez polnic, podobně ani žádný pohřeb v té době. Ale písmo, když mluví o polnici nebo o trubce, tak jde ještě dál. Vzpomeňte si na velikou událost ze Starého zákona. Když Bůh vyvedl svůj lid z Egypta a shromáždil ho pod horou Sinaj. A potom řekl, 3 dny se posvěcujte a potom se spolu setkáme. A v Exodu 19.16 čteme, když nastal 3. den, nastalo jitro. Hřmělo a blýskalo se, nahoře byl těžký oblak a zazněl velmi pronikavý zvuk polnice. Všechen lid, který byl v táboře, se třásl. Potom zazněl Boží hlas a lidé křičeli a říkali, mluv s ním ty, Mojžíši, my nechceme slyšet ten Boží hlas. Tak strašný byl. Zvuk polnice ohlašoval Boží přítomnost. Stejně to v našem textu. Zvuk polnice ohlásí Boží přítomnost, ohlásí Kristův příchod. Kristus přichází a to znamená, že Bůh přichází. Bude znít polnice a lid se bude třást, protože přichází soudce. Protože přichází král a jeho plášť bude zbrocený krví jeho nepřátel. Řada proroctví Starého zákona spojují den soudu se zvukem polnice, se zvukem Boží polnice. Joel 2.1. Trubte na polnici na Sionu, křičte na poplach na mé svaté hoře, ať se třesou všichni obyvatelé země, neboť přichází den Hospodinův. Nebo Sofoniáš 1.15. Onen den bude dnem prchlivosti, dnem soužení a tísně, dnem ničení a skázy, dnem tmy a temno, dnem oblaku a mrákoty, dnem polnice a válečného ryku nad opevněnými městy, nad vyvýšenými cimbuřími. Zvuk polnice ohlašuje Boží přítomnost, Zachariáš 9.14. Ukáže se nad nimi Hospodin, jako blesk vyletí jeho střela. Panovník Hospodin zaduje na polnici, vydá se na pochod ve vichřicích z jihu. Zvuk polnice znamená příchod Božího soudu. Izajáš 27.13. V onen den zaduje na velikou polnici a přijdou ti, kdo bloudí bez domova v zemi asyrské, i ti, kdo byli vyhnáni do egyptské země a budou se klanět Hospodinu na svaté hoře v Jeruzalémě. Zvuk polnice ohlásí příchod našeho Pána. S rozkazem, hlasem archanděla a zvukem Boží polnice Pán sestoupí z nebe. A podívejte se zpátky do našeho textu. A ti, kdo zemřeli v Kristu, stanou nejdřív. Potom my živí, kteří se toho dočkáme, budeme spolu s nimi v oblacích uchváceni vzhůru vstříc Pánu. Pavel se v tom našem textu soustředí na vztah mezi těmi, kdo žijí při příchodu Krista a kteří zemřeli před příchodem Krista. Proto mluví o tom, že ti, kdo zemřeli v Kristu, vstanou první. Nejdřív. Při Kristově příchodu budou vzkříšeni všichni. Ale Pavel tady mluví, nebo soustředí se na ty, kdo jsou v Kristu, na živé a zemřelé. Zemřelí vstanou. A potom společně s živými budou uchváceni do oblak. Vstříc Pánu, tam se setkají s Pánem. A znovu tu vidíme to jednoduché schéma posledních věcí. Náhlý zjevný příchod Krista, spojený se vzkříšením a s vytržením církve. Spojený se soudem. Spojený s posledním dnem. Není to nic komplikovaného. Boží slovo nás tady učí jednoduchou eschatologii, jednoduché učení o posledních věcech. Je popsaná stejně jednoduše, jako byl předtím popsaný, jak jednoduše byl předtím popsaný křesťanský život. Pán přijde a přijde brzo. To je naše naděje. To je naděje, ze které se radujeme. Proto se těšíme na jeho příchod. A ten důvod, hlavní důvod našeho potěšení, vidíme v posledním bodu dnešního kázání. Máme se povzbuzovat blízkostí druhého příchodu Ježíše Krista. Víme o něm, Pán nás nenechal v nevědomosti, ale ukazuje nám, co všechno ten druhý příchod Krista znamená a vede nás k tomu, abychom se z něj těšili. Proč? Podívejte se do 17. verše. A pak už budeme navždy s Pánem. Pán se zjeví, s mohutným hlasem vydá rozkaz, mrtví vstanou, andělé vyberou každé pohoršení z jeho království, oddělí ovce od kozlů, oddělí vlky v rouše beránčím od beránků a Kristovi vyvolení, vzkříšení i živí budou uchváceni vstříc Pánu. A pak následuje ta prostá, jednoduchá věta. A pak už budeme navždy s Pánem. Pak už budeme navždy s ním. Už teď v nás přebývá skrze svého ducha. Duch svatý o něm svědčí. Duch svatý na něj ukazuje. Dosvědčuje ho. Duch ho zjevuje z Božího slova. Duch svatý ho vyvyšuje v našich životech. Duch svatý proměňuje životy každého Božího dítěte do podoby Ježíše Krista. Ale až se zjeví Pán, budeme navždy s ním. Budeme v jeho přítomnosti, v jeho fyzické přítomnosti, v jeho svaté přítomnosti. Jako jeho nevěsta budeme přivedeni před nebeského Otce. A bude svatba Beránkova. Na jedné straně bude tady pláč, soud, nářek, pálení věčného ohně, ale na druhé straně tady bude veselí a radost. Už budeme navždy s Pánem. Nic nás od něho neoddělí. Tak nikdy nás nemohlo, nemůže nic oddělit. Jeho vyvolené nikdy nic neoddělí od něj samotného. Ale v onen den budeme u něj, budeme s ním, budeme proměněni do jeho podoby, budeme v jeho oběti, v jeho svaté přítomnosti. Bude to, jako když Magdalena chtěla obejmout Krista po jeho vzkříšení. Tehdy už nikomu neřekne, nedotýkej se mě, nebo nedrž se mě, ale naopak. Tehdy budeme v jeho oběti, v jeho náručí. Budeme proměněni do jeho slávy a oblečeni do svatosti a nádhery. Ty svaté, spravedlivé skutky svatých budou zářit jako klenoty a budou čisté jako vybělené roucho. Pán bude spolu s námi stolovat. Budeme jíst spolu s ním a budeme se radovat z jeho lásky a z jeho blízkosti. On sám se bude starat o svou nevěstu. Zjevení 21 říká, a slyšel jsem veliký hlas od trůnu. Hle, příbytek Boží uprostřed lidí. Bůh bude přebývat mezi nimi a oni budou jeho lid. On sám, jejich Bůh, bude s nimi a setře jim každou slzu z očí. A smrti již nebude. Ani žalu, ani nářku, ani bolesti už nebude. Neboť co bylo, pominulo. To je slavná budoucnost Božího lidu. To je nádhera, na kterou se můžeme těšit. To je nádhera, ze které se už nyní můžeme radovat. A nejenom můžeme. Podívejte se do 18. verše. Je tam příkaz. Těmito slovy se navzájem potěšujte. Bůh nám přikazuje, abychom se těšili těmito slovy, abychom se jimi povzbuzovali, potěšovali. To je hlavní důvod, proč nám Bůh odhalil některé detaily Kristova druhého příchodu. Zdaleka ne všechny. Zdaleka ne tolik, co bychom chtěli vědět, po čem prahne naše zvědavost. Ale to, co víme, máme používat k tomu, abychom se navzájem povzbuzovali. Tomu má sloužit učení o druhém příchodu Krista. Kristův druhý příchod by neměl křesťany rozdělovat, ale naopak spojovat. Protože vede ke slávě, k nádheře. Ta nevýslovná krása, kterou tady vidíme, i povzbuzení, mají být motorem křesťanského života. Jsou povzbuzením pro život ve svatosti. Jsou povzbuzením k jednoduchému a prostému životu Božích dětí, daleko ode všech ambicí světa. Tohle je náš výhled. A proto nám písmo říká, třeba v Koloským 3, protože jste byli vzkříšeni spolu s Kristem, hledejte to, co je nad vámi. Kde Kristus sedí po pravici Boží, k tomu směřujte a ne k pozemským věcem. Zemřeli jste a váš život je skryt spolu s Kristem v Bohu, ale až se ukáže Kristus váš život, tehdy i vy se spolu s ním ukážete ve slávě. Těmito slovy se navzájem povzbuzujte. Znovu v téhle kapitole Pavel používá slovo, které se dá přeložit jak povzbudit, tak napomenout. A přesně to totiž potřebujeme. Možná vidíte bratra, který je sklíčený ve víře, který je nejistý, který je slabý a nevíte, jak přesně ho potěšit. Tady je odpověď. Mluvte s ním o druhém příchodu Kristově. Mluvte s ním o tom, že Kristus přijde brzo pro své milované. Možná vidíte, jak váš bratr hřeší. Žije v nečistotě nebo ve smilstvu, potřebuje napomenout. Tady je způsob, jak to udělat. Mluvte s ním o druhém příchodu Kristově. Když se Pán zjeví k soudu a ke spasení. Možná prožíváte, že vaše láska vychladla, že byste chtěli být horlivější a růst v lásce, tak, jak nás Pavel k tomu vyzýval. Tady je řešení. Kristův druhý příchod. Možná jsou tady světské ambice, které se tlačí do vašeho života. Podobně to bylo v životě Báruka, který byl společníkem a písařem proroka Jeremiáše. V Jeremiášovi 45 tam je slovo, které dostal Jeremiáš pro Báruka. Toto mu povíš. Toto praví Hospodin. Hle, bořím, co jsem vybudoval, vyvracím, co jsem zasadil, celou tuto zemi. A ty bys chtěl pro sebe usilovat o veliké věci? Neusiluj. Neboť hle, já uvedu zlo na všechno tvorstvo v ní, je výrok Hospodinů, ale tobě dám jako kořist život na všech místech, kamkoliv půjdeš. Ten kontext je úplně stejný. My vyhlížíme příchod Pána. A vidíme, jak země směřuje k soudu. Proto se máme povzbuzovat druhým příchodem Krista. To je naše síla. To je naše radost. To je naše potěšení. Těmito slovy se navzájem potěšujte. Povzbuzujte se, moji milí, blízkým příchodem Ježíše Krista. Protože to je naše naděje. To je motor křesťanského života. A je to dílo Boží milosti v nás a skrze nás. To je moc vzkříšeného Krista, který žije ve svých dětech, který žije v těch, kteří mu uvěřili. A který nás táhne k tomu, abychom toužili po setkání se vzkříšeným Pánem. Apoštol Pavel napsal Titovi, ukázala se Boží milost, která přináší spásu všem lidem a vychovává nás k tomu, abychom se zřekli bezbožnosti a světských vášní, žili rozumně, spravedlivě a zbožně v tomto věku a očekávali blažené splnění naděje a příchod slávy velikého Boha a našeho Spasitele Ježíše Krista. A proto duch i nevěsta volají, Pane, přijď. Přijď brzo. Amen. Nebeský Otče, děkujeme ti za tvoji dobrotu a děkujeme ti za tvoje slovo, kterým nás povzbuzuješ. Děkujeme ti za to, že můžeme s radostí vyhlížet Kristův příchod. Děkujeme ti za to, že se z něj můžeme radovat. Děkujeme ti za to, že se z něj můžeme těšit. Děkujeme ti za naději, kterou máme, která je jistá a pevná. Děkujeme ti, Otče, za to, že ty nás vzkříšíš z mrtvých. Děkujeme ti za to, že známe hlas svého Spasitele a že on nás zná jménem každou svou ovečku. Děkujeme ti za to, že už jsme mohli slyšet jeho hlas, když nás probudil z duchovní smrti a že ho uslyšíme znovu, až přijde ve své slávě. Tak na to se těšíme, Pane. A prosíme tě za to, aby si touhle radostí naplňoval náš život. Tak abychom žili radostnými životy k tvojí slávě. A prosíme tě o to, Otče, v Kristově jménu. Amen.